Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să vă amintesc rostul Bisericii lui Dumnezeu citind un verset din 1 Timotei, capitolul 3 cu 15. Dar dacă voi zăbovi, spune apostolul Pavel către Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Și urmează definiția bisericii. Casa lui Dumnezeu care este biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Ceea ce mă învață pe mine textul acesta este următorul lucru. Că dacă din tot pământul acesta va dispare adevărul, el trebuie să fie găsit unde? În biserica lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, depozitarul adevărului lui Dumnezeu este biserica lui. Locul unde acest adevăr rămâne conservat și în siguranță. Unde? În biserica lui Dumnezeu. Ce e biserica? Uneori ne gândim la ziduri. Dacă ne gândim la ziduri, avem impresia că undeva aici, pe centru, ar trebui să fie adevărul lui Dumnezeu. Și uneori ne gândim, păi dacă Biblia este pusă pe anvon, adevărul unde este? Aici, la anvon, în Biblie. Realitatea nu este așa. Realitatea este că biserica lui Dumnezeu nu sunt zidurile. Realitatea este că biserica lui Dumnezeu este formată din tine și din mine. Și atunci dacă noi vorbim că această biserică ar trebui să fie stâlpul și temelia adevărului, atunci spuneți-mi mie unde ar trebui să fie adevărul. Modul în care eu și cu tine prezentăm adevărul, acela este modul în care adevărul lui Dumnezeu rămâne sau este conservat. Dacă eu nu prezint adevărul cum trebuie, adevărul lui Dumnezeu nu are unde să rămână în altă parte. Adevărul lui Dumnezeu este unde? Aici. O altă întrebare este, este adevărul lui Dumnezeu doar o teorie sau este adevărul lui Dumnezeu o practică? Și ajungem la concluzia că adevărul lui Dumnezeu doar rostit, doar spus, nu are valoare. Adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie trăit. În mod practic, acest adevăr trebuie să fie trăit. Știți, legislația unei țări este stipulată după legea normativă a țării respective. Există însă o serie întreagă de instrucțiuni ulterioare care arată cum se aplică legea respectivă în anumite situații. Și curțile de justiție se ocupă cu aplicarea acestei legi. Vreau să înțelegem. În timp ce legea lui Dumnezeu este un principiu divin, viața mea și viața ta arată cum se aplică această lege pe teren. Din cauza asta, eu sau tu, noi putem să fim factor de adevăr sau putem să fim factor de confuzie. Dacă viața mea pe teren nu arată cum trebuie sau spune, uite cum trebuie să fie un creștin. Și eu ies afară și lumea se uită la mine și el crede că așa trebuie să se poarte un creștin și se va purta ca mine. Întrebarea mea este, sunt eu element de adevăr sau sunt element de confuzie? Ultimele studii pe care noi le-am avut aici au fost studii puțin mai delicate pentru că au avut de a face cu problema asta. Spre exemplu, am studiat despre sindromul Rapsache, vă amintiți? Am vorbit despre faptul că în lumea noastră există anumiți factori care aduc confuzie. Rapsache este unul dintre acești factori care stă înaintea poporului lui Dumnezeu și nu face altceva decât, înainte de bătălia finală, încearcă să spele mintea poporului lui Dumnezeu. Încearcă să aducă o confuzie atât de teribilă încât el spune poporului, păi, de fapt, tu te încrezi în Dumnezeu, dar încrederea ta e falsă. Și el numește încrederea poporului Dumnezeu ca fiind o minciună. Și de asemenea el spune, prezența mea aici, înaintea porților Ierusalimului, este marele adevăr. Pentru că Dumnezeu m-a trimis. Confuzie. Frații mei, biserica lui Dumnezeu va trebui să facă față unor provocări de confuzie extraordinară. Provocări care reinterpretează cuvântul lui Dumnezeu, îl reinterpretează. și îl reinterpretează într-o manieră cum n-a mai fost până acum. Iar cei ce fac lucrul acesta spun următorul lucru. Așa trebuie să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu. Era o dată despre care cineva din România, absolvent de seminar, fost student, spunea că trebuia să vină Iisus Hristos. Și a spus lucrul acesta cu asemenea perseverență, cu asemenea incisivitate, cu asemenea agresivitate, încât o întreagă, eu știu, mulțime de oameni au început să se întrebe cum este. Sta și m-am întrebat de ce a fost nevoie de lucrul acesta. Să se spună că 15 octombrie și pe urmă 15 octombrie să treacă. De ce a fost nevoie de lucrul acesta? A fost nevoie? N-a fost nevoie și totuși cineva a avut nevoie. De ce a avut nevoie? Pentru că atunci când se va vorbi despre venirea lui Iisus Hristos, să zică, păi n-au fost atâția care a tot vorbit despre venirea lui Iisus Hristos și n-a mai venit? Și în felul acesta nimeni să nu se mai gândească cum că Iisus Hristos vine? Confuzie. Punctul numărul 2. După ce am studiat despre sindromul Rabșache, am vorbit despre candela lui Core. Și am vorbit despre faptul că în această situație de confuzie, elementul care se naște cel mai ușor de aici este revolta. Revolta împotriva organizației, revolta împotriva autorității, diferite alte modele. Spre exemplu, din ce în ce mai mult se vehiculează modelul congregaționalist, că ar trebui ca, eu știu, fiecare zonă să se îngrijească de ea însăși. Spre exemplu, America de Nord să se îngrijească de America de Nord. De ce să se mai trimită fonduri la misiunea generală a bisericii, la misiunea mondială? Ce-ar fi să rămână fondurile aici? N-ar fi mai bine? N-am avea noi mai mulți bani? Nu am rezolvat problemele noastre mult mai ușor? N-ar fi mai bine așa? Sigur. Cineva spunea însă, pentru Biserica Adventă ar fi teribil dacă s-ar pierde din vedere misiunea mondială a acestui popor. Fiecare biserică, oricât de mică i-ar fi, fiecare entitate, trebuie să aibă o imagine mondială a acestei lucrări. Ea trebuie să știe că face parte dintr-o mișcare simbolizată printr-o întreită solie îngerească ce merge prin mijlocul cerului la orice limbă, orice popor, orice națiune. Este vorba de ceva universal. Noi nu suntem ceva sau cineva care ține de o zonă. Noi nu suntem oameni zonali. Noi suntem o mișcare a lui Dumnezeu care are ca scop iluminarea întregului pământ. În condițiile acestea, faptul că conferința generală trimite un comunicat al unității bisericii face unele segmente ale bisericii să se întrebe, dar de ce este nevoie să fim toți împreună? Și la unele nivele se pune problema aceasta a separării. Ce ar fi dacă noi am fi singuri? Ce am fi? Fraților, candela lui Core este de asemenea un al doilea fenomen care, de asemenea, lovește biserica. Acest element de neunire, acest element de provocare a autorității lui Dumnezeu și autorității cuvântului lui Dumnezeu este extrem de prezent astăzi. Întrebarea este, în situații de felul acesta, eu, ca parte a poporului Dumnezeu, unde sunt? Ce fac? Cu cine voi decide să fiu? Mi-a plăcut când, în cadrul răscoalei lui Core, Datan și Abiram, Dumnezeu i-a zis, ia luați-vă voi cădelnițele și veniți încoace. Nu uitați voi de cădelnița voastră. Nu uitați voi de candela voastră. Nu uitați că eu v-am dat vouă un cuvânt, pentru că cuvântul tău este o candelă. Pentru picioarele mele, spune David. Și acolo Dumnezeu le spune, aduceți candelele voastre. Aduceți cuvântul acesta înaintea mea. Și eu voi judeca în funcție de acest cuvânt viața fiecăruia dintre voi. Dacă pământul se va deschide sau nu se va deschide, este în funcție de modul în care vom sta și vom privi în cuvântul lui Dumnezeu. Candela lui Core. Am vorbit despre teologie în revers. Despre posibile alunecări. În loc să mergi înainte împreună cu Iisus Hristos în Sfânta Sfintelor, să-L urmezi pe El în drumul Lui spre înainte, este posibil ca să stai pe loc. Este posibil. Sau chiar să aluneci. Să ai o teologie în revers. În loc să mergi înainte, să urmărești adevărurile cruciale lui Iisus Hristos pentru timpul de azi. Adevărul prezent, sabatul, sanctuarul, judecata de cercetare, starea morților, lucruri care sunt și reprezintă elementul de aur al cuvântului lui Dumnezeu către această lume, noi ar putea să mergem foarte bine la ceea ce a fost adevărul trecut al acestui popor, și anume iertarea păcatelor, primirea lui Dumnezeu a tuturor oamenilor, iubirea necondiționată și largă, lucruri care sunt generale pentru creștinism, dar care nu fac parte din adevărul prezent pentru marea confruntare din ziua de astăzi. Acel creștinism light, ușor, acel har ieftin, pe care a trebuit să-l lăsăm în urmă și care trebuie depășit pentru ca să știm unde ne cheamă Dumnezeu. Nu implementați o teologie în marșarier, în revers. Nu vă întoarceți la adevărurile începătoare. Mergeți înainte cu Iisus Hristos. Acestea sunt provocări serioase pentru noi și vreau să înțelegem, frații mei, că a sosit vremea cumva ca noi ca popor să ne trezim puțin datorită micilor cutremure care au început să aibă loc și care anunță, de fapt, că începe mișcarea ciurului și că pleava trebuie să cadă. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu pentru calitatea credinței noastre. Adică, Doamne, fă din mine un bob integru pentru împărăția Ta. Ferește-mă de pleavă. Ferește-mă de a fi pleavă. Ferește-mă să cad. Astăzi, dați-mi voie să concluzionăm puțin. Biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Haideți să vedem ce putem învăța de aici. La început, vă voi ruga să mă ajutați într-un efort al meu de a defini. Sunt niște probleme de dicționar, vom merge foarte repede peste ele. Înainte să de a intra în ele, aș vrea să vă spun că toți termenii aceștia pe care dumneavoastră îi veți vedea sunt termeni foarte importanți, care au revoluționat gândirea creștină în ultimul timp. Nu vă voi pune termenii ăștia de dragul de a discuta. Voi pune acești termeni datorită faptului că în studiile de teologie aceștia au schimbat matricea noastră de a înțelege lucrurile sau situația în care suntem. Spre exemplu, felt needs. E greu de tradus. În limbajul teologic acesta a devenit un termen consacrat. Noi aici nu l-am folosit și ni se pare ciudat. L-aș traduce cumva nevoi percepute. Dar despre ce este vorba? Toată lumea are nevoie, da? Este vorba de acest termen care definește o biserică. Deci, cum este biserica ta? Păi biserica mea este tipul felt needs. Ce e aia, domnule? Păi hai să vezi despre ce este vorba. Este vorba despre o biserică care se adresează nevoilor de singurătate. Și vorbește foarte mult despre modul cum să nu fii singur, despre modul cum Dumnezeu este aproape de tine. 2. Se adresează vis-a-vis de relații rupte, de probleme de divorț. 3. Probleme de familie, de creșterea copiilor, parenting. 4. Momente sau îngrijorări financiare, datorii, se dau sfaturi în legătură cum să reușești să îți chivernisești casa. 5. Împlinire personală, când ai frustrări. Cum să faci să te simți o persoană împlinită, să scapi de probleme de depresie, de neîmplinire, de lipsă de identitate? Și atunci, cursuri de psihologie, de sociologie, cum vreți, te vor ajuta pentru treaba asta. Făcând față stresului sau îngrijorării. Dom'le, ai atâtea probleme de nu mai știi ce să faci. Ce e de făcut? Respira adânc. Ce bine e. O dată, de două, de trei ori, bea apă. Și sunt cursuri în care dumneata și cu mine putem să scăpăm de stres. A? Probleme la serviciu. Ai pierdut slujba. Ai dificultăți cu șeful. Ce faci? Vii la biserică, te plângi. Și la biserică, predicatorul îți va ține un curs în legătură cu cum să te porți cu șeful. Boală fizică sau psihică. Ai probleme. Sunt bolnav, uite, sunt handicapat, ce mă fac? Și atunci ai un grup suport care se ocupă de tine. Cum vi se pare biserica asta? Nu vi se pare o biserică extraordinară? N-ați vrea să fiți aici? Fraților, cu siguranță, eu mi-aș dori ca biserica din Loma Linda să aibă toate aceste lucruri, dar spuneți-mi dacă va ajunge. Asta e problema, că nu-i destul. Ce lipsește? Fraților, totul este despre nevoile mele. Nevoi simțite, nevoi percepute, totul este despre nevoile mele. Ceva despre Dumnezeu? Ceva despre nevoile Lui? Foarte mulți vin și spun așa, ok, noi venim aici, dar dacă venim aici, ce face biserica pentru mine? Ați auzit întrebarea asta? Fraților, un alt tip de biserică este seeker sensitive. E foarte greu de definit, de explicat. Trebuie să fii simțitor la nevoile celor ce vine înăuntru. Deci dacă un om vine pe ușa aceasta, prima dată, trebuie să mă uit la el să văd. Omul ăsta caută ceva. Ce caută? Și eu trebuie să-i dau ceea ce caută el. Este cumva continuarea ideii dinainte. Vă rog să observați. Când m-am uitat în dicționar să văd ce înseamnă seeker sensitive, am găsit următoarea definiție. O închinare creativă implicând elemente culturale, adică omul ăla vine de afară. Dacă vine de afară, ce muzică a ascultat el? Muzică rock. Ce muzică îi place? Muzică rock. Păi nu pot eu să fac în așa fel încât să am muzică rock aici și pe muzica rock să-i pun cuvinte creștine. În felul ăsta el va învăța Evanghelia pe muzica care îi place. Corect? De ce nu-i corect? Se zice că la un moment dat, la un centru de poliție, s-a hotărât ca să îi învețe pe respectivii polițiști anumite reguli de comportament și le-a pus pe muzică. Și au învățat și la un moment dat, unul dintre cei ce au făcut parte din echipa care învăța, a mers acasă și a dat drumul la duș și l-a auzit soția cântând. Ta-na-na-na-na-na. Și soția îl întreabă, ce cânti tu acolo? Dom'le, o melodie, dar i-am uitat cuvintele. Să ține minte muzica și melodia se reține mult mai ușor decât cuvintele. Noi vom învăța muzică, nu știu dacă vom învăța religie cu muzica rock. Și așa mai departe. Revenind puțin, muzică populară, muzică rock, etc. Puneți muzică de felul acesta ca oamenii să se simtă bine și faceți în așa fel încât trotuarul acela să se continue și în biserică. Strada să se continue și în biserică. Asta este biserica seeker sensitive. În această situație este modelul bisericii atractive. Spre exemplu, biserica oferă sport, cursuri, muzică contemporană, închinare, toate sunt la biserică. Este o adevărată plăcere să te duci acolo. Te duci duminica, faci sport, după aceea te duci miercurea, ai cursuri de gătit, după aceea ai muzică contemporană. Sâmbătă, vii și la închinare. Nu vi se pare că biserica este completă? Este atractivă? Lipsește ceva? Din nou, cine e în centru? Apoi, biserica misionară. Sună bine. Este tot vorba de seeker sensitive. Biserica misionară. Oamenii sunt chemați, implicați și cu timpul sunt convertiți. Cum vi se pare? Vino la biserică. Haide-mă, vino la mine. Păi, știi ce? Vino acolo și cu timpul te obișnuiești și cu timpul te pocăiești. Dar important este să fim mulți, să fim toți acolo, să fim tot cartierul, dacă se poate. În felul acesta, biserica devine biserică de cartier, devine biserica orașului și cu timpul ne-om pocăi. Vom lua decizii, dar mai la sfârșit. Nu cumva să iei decizii la început. S-ar putea ca decizia să nu-ți placă. Stai acolo și cu timpul o să asimilezi și decizia asta. Seeker sensitive. A treia. Haideți mai departe. Frații, lor termenul este luat din IT, din lumea computerelor. Easy to use. Dacă se poate, computerul este făcut în așa fel încât să fie cât mai ușor, să nu înveți nimic. Apeși pe o clapă și te învață el tot. Tu nu trebuie să înveți. Chiar nu trebuie să înveți. Și dacă totuși trebuie să înveți ceva, foarte ușor să înveți. Nu așa ar trebui să fie și biserica. Când intri pe ușa asta, să nu trebuiască să îți trebuiască vreo pregătire. Vii aici și toate lucrurile le înveți. Așa, din mers. Numai că cei ce au făcut definiția aceasta au pus la subsol următoarea remarcă. Foarte ușor de folosit, fără să înveți. Fraților, lucrul ăsta e foarte adevărat. Noi venim deseori la biserică în ideea că venim la biserică, știm ce trebuie să facem, dar de învățat nu învățăm nimic. Noi știm tot ce se face. Amvonul ne vorbește, fratele, noi stăm cu minți pe scaun, mai cântăm o strofă sau nu cântăm deloc, dar de învățat. E foarte ușor să folosești biserica. Pentru că, de fapt, la biserică nu înveți nimic. V-ați propus dumneavoastră azi dimineață să învățați ceva? Apropo, câți dintre noi au venit la școala bisericii ca să învețe? Nu, noi nu venim la școală. Noi venim la easy to use. Ușor de folosit. Stăm aici în bancă. Nu cumva să vii la școală, nu cumva să înveți ceva, că e cam greu. easy to use, dacă se poate, fără să învățăm deloc. Și acum dați-mi voie să recapitulăm puțin. Deci, programele religioase pe care le găsim în Biserica Creștină sunt afectate de teoria anumită Feltnitz, în care căutăm să ne simțim nevoile noastre și în funcție de nevoile noastre, Cuvântul lui Dumnezeu răspunde. După aceea, seeker sensitive, vreau să văd ce nevoie are omul de afară pe stradă și încerc să-i răspund nevoilor lui. Trei, trebuie să mă simt foarte bine la biserică, dar nu cumva să trebuiască să învăț ceva. Rezultatul acestui fel de a gândi sunt bisericile non-denominaționale. Ce înseamnă asta, fraților? Biserica non-denominațională este o biserică în care cineva merge prin cartier și spune așa: uite, facem o nouă biserică aici, nu vreți să veniți și voi să facem o nouă biserică? Bine, dar ce învățătură? Nu învățătură acum. Important e, vrei să facem o biserică? Că dacă vrei să facem o biserică, vom vedea noi ce învățătură, dar prima dată, hai să facem o biserică. Și ce înseamnă biserica? Păi hai să ne închinăm împreună. Și ce înseamnă închinarea? Păi să ne rugăm și cântăm și... Nu învățăm. Noi ne exprimăm pe noi înșine. Biserica devine o exprimare a mea. În rugăciune, în cântare. Hai, spune tu ce te doare, spune tu, fii tu vocal. Și vom vedea mai târziu. De asemenea, oameni botezați, dar fără identitate doctrinală. Are rost să impui oamenilor acestora niște învățături pentru botez? Nu, n-are rost. Important este botezul întâi și pe urmă vei învăța ce trebuie. Adică, dacă tu te dedici lui Hristos cu toată inima, nu-i normal să cred că vei accepta toate învățăturile lui după aceea? Deci, vrei să te dedici lui Iisus Hristos? Da. Hai în apa botezului și, pe urmă, te-om învăța noi ce să crezi. E corect? Seamănă manipulare. Cu alte cuvinte, semnează tu foaia asta, că pe urmă completăm noi cererea. Dar tu semnează-o în alb. Și foarte multă lume semnează și pe urmă nu mai sunt de acord cu ceea ce scrie și ai numărul de botezați fără ca ei să subscrie la cererea pe care o face aici. Haideți să vedem câteva consecințe. Am avut muzică rock și dansuri de laudă în serviciile de închinare. Asta e consecința. Teatru creștin de păpuși, clovni evanghelici, închinare de tip cafe, teatru pentru a atrage tineri. Ce n-am avut? Ce ne-am avut? Le-am avut pe toate. E ca afară, e ca pe stradă, e ca unde vreți dumneavoastră. Acum se pare că trebuie să avem magicieni creștini pentru serviciile noastre de închinare și mai departe textul spune și pentru săptămânile noastre de rugăciune. Ca să-i aducem pe oameni la săptămâni de rugăciune, trebuie să fie cineva care să facă tricuri creștine, ca să li se pare interesant oamenilor, pentru că ei sunt seekers și au sensibilitățile lor. Și dacă nu ai sensibilitatea asta cu magicianul, nu-ți vine la biserică, deci trebuie să aduci un magician. Prin adoptarea acestor trucuri evanghelice, nu suntem noi oare în primejdea de a renunța la nebunia predicării și să adoptăm predicarea nebuniei? Nu a ajuns Biserica Creștină să predice absurdul, nebunia? Fraților, nu uitați, Biserica lui Iisus Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Cine e biserica? Stâlpul și temelia adevărului, dar cine e biserica? Eu și cu tine. În mine ori vor fi toate astea, ori vor fi adevărul lui Iisus Hristos. Unora le este rușine să fie cunoscuți ca adventiști de ziua șaptea. Am auzit foarte multe biserici care au renunțat la titulatura aceasta. Au dat jos firma de adventiști de ziua șaptea, au pus Community Church. Pentru ca toată lumea să se simtă bine, să vină acolo. De ce? Pentru că este vorba de oameni care caută și au sensibilitățile lor și nu le place asta. Și pentru că noi suntem o biserică ce trebuie să răspundem la sensibilitățile oamenilor, dăm numele jos, ne schimbăm numele pentru că nu ne trebuie. Nu? Acei care se simt rușinați de acest nume nu ar trebui să se unească vreodată cu aceia care se simt onorați prin purtarea lui. Clar, se scrie în manuscris releases, Ellen White, volumul 5, pagina 455. Dacă ți-e rușine de numele de adventist de ziua șaptea, nu te uni cu aceia cărora le place numele de adventist de ziua șaptea. Să fie clar. Și acum, și aceia care sunt martori ai lui Hristos, stând acolo unde i-a așezat adevărul Scripturii, sunt vrednici de numele pe care ei îl poartă. Acei care sunt martori ai lui Iisus Hristos, stând acolo unde i-a așezat adevărul, numai aceia sunt vrednici de numele pe care ei îl poartă. Am ajuns la timpul sau la vremea în care trebuie să știm cine suntem, ce identitate avem și ce rost are poporul lui Dumnezeu. Instruire. Am văzut că instruirea este una dintre problemele cele mai mari care le avem. Oamenii vin, dar nu sunt instruiți. Auziți, o mare grijă trebuie exercitată în acceptarea membrilor noi în biserică. Pentru că Satana are metodele sale de a atrage mulțimi de falși membri în biserică, prin care el poate lucra mult mai cu succes pentru a slăbi cauza lui Dumnezeu. Și vom reveni asupra acestui lucru. Nu este important să ai număr, nu este important să ai membri. Citatul care este din Review and Herald, ianuarie 10, 1893, spune: trebuie să avem o grijă mare și trebuie să exercităm o mare atenție atunci când accepți membri în biserică, pentru că există o strategie dezvoltată a celui rău prin a aduce membrii în biserică care nu sunt cu inima în biserica lui Iisus Hristos. Iar rezultatul faptului că ei sunt în biserică duce la slăbirea cauzei lui Dumnezeu. Aceasta a fost prima parte a studiului nostru, care ține de alterarea programelor de cult, alterarea programelor din biserică. Schimbăm programele din biserică după nevoile noastre, după nevoile celor din afară, pentru ca să ne fie ușor să nu învățăm nimic, alterăm numele, alterăm la un moment dat condiția cuiva de a fi membru în biserica lui Iisus Hristos. Acum partea a doua. Se referă la partea de doctrină sau partea de învățătură. Spirit inclusiv. Este vorba de alți termeni. Trebuie să nu fii exclusivist astăzi, ci trebuie să fii inclusivist. Nu trebuie să fii exclusiv, ci trebuie să ai un spirit inclusiv. Se referă la o aură de contextualizare prin care toți se simt bineveniți. Cu alte cuvinte, fă în așa fel încât nu cumva cineva să se simtă deranjat. Care este consecința? Există anumite adevăruri ale Scripturii foarte specifice, care prin specificitatea lor deranjează. Deranjează. Judecata de cercetare, sanctuarul, deranjează. Profeția cu 2300 de seri și dimineți uneori deranjează. Sabatul uneori deranjează. Alimentația uneori deranjează. Toate lucrurile astea deranjează. Și atunci, pentru ca să ai un spirit inclusivist sau să fii inclusiv, ce faci cu toate aceste adevăruri? Cel puțin le pui undeva pe planul secundar și începi să predici din ce în ce mai mult ce fel de doctrină. Doctrine generale, acceptate de toată lumea, care nu fac nicio diferență și care nu riscă la un moment dat să atingă pe nimeni. Nu riscă să atingă pe cineva. Vreau să vă spun, frații mei, este timpul în care Dumnezeu să se atingă. Nu este timpul ca Dumnezeu să nu atingă, pentru că Dumnezeu are mare lucru de făcut în noi. El trebuie să se atingă de mine, de tine, de noi, de păcatele noastre, de felul nostru de a fi. Trebuie să atingă, să schimbe ceva. Dacă nu se atinge, și dacă nu se atinge eficient în funcție de adevărul prezent, se pierde mult. Deci, spiritul inclusivist este unul dintre elementele care lucrează la ideea de învățătură. Schimbă oarecum prioritățile în învățătură sau în dogmatică. Numărul 2. Nu judecați. Vă rog frumos, nu judecați. Dragostea să fie fără condiții, frate. Fără condiții. Adică chem pe cineva la biserică, deschide-i ușile, nu pune nicio condiție. Corect? Dar după ce ai venit la biserică și după ce ai primit și botezul, și după ce ai învățat și din Scriptură, dragostea să rămână tot fără condiții, așa este? Deși Dumnezeu te cheamă la El și îți pune condiții. Când te-a primit, te-a primit așa cum ești. Dar după ce te-a luat în brațe, iartă-mă, dar te-a spălat, te-a curățit, te-a uns rănile și te roagă să schimbi. A nu judeca înseamnă a evita să faci judecăți de valoare morală. Cu alte cuvinte, nici măcar moral nu poți să fii diferit. Nu fac judecăți în legătură cu rasa, cu genul. Nu fac judecăți de felul acesta. Dar să ajung să nu mai poți spune nici ce-i păcat și ce nu-i păcat? Să ajung să nu mai poți spune ce-i rău și ce este bine? Să ajung în lumea aceasta să nu mai știu cine este bărbat, cine este femeie? Pentru că dacă nu mai știi cine este bărbat și cine este femeie, cum ai mai putea să știi astăzi ce este bine și ce este rău? Care este voia lui Dumnezeu și care nu este voia lui Dumnezeu? Suntem într-o confuzie totală. De ce? Nu trebuie să judeci. Cu alte cuvinte, nu mai trebuie să gândești. A nu judeca este o extensie extrem de periculoasă în domeniul nu mai gândi. Pluralism religios. Ce înseamnă asta? Fraților, noi, societatea americană, America de astăzi nu mai este o societate sau o Americă creștină. Nu mai este. Corect? S-a spus asta, președintele țării a spus-o. Nu mai este o Americă creștină. Suntem o națiune cum? Pluralistă. Ce înseamnă pluralismul? Că aparent e bine. Adică ce e rău să stea lângă mine și un necreștin? Are dreptul să trăiască, are dreptul să fie liber. Nu e bine? Fiți atenți. Pluralismul înseamnă acceptarea tuturor religiilor ca fiind la fel de valoroase. Fraților, este greu de vorbit aici. Dar în probleme de mântuire, când tu spui că poți să fii mântuit și pe calea creștină și pe calea budistă, le încurci rău de tot. Și pe calea islamică, le încurci rău de tot. Dacă mă întrebați de ce, răspunsul este simplu. Diferența dintre creștinism și dintre toate celelalte religii este că creștinismul spune că nu poți să te mântuiești prin tine și ai nevoie de Iisus Hristos ca să moară pentru tine. Oricând tu crezi că poți să fii mântuit și prin faptul că Iisus Hristos a murit pentru tine, dar poți să fii mântuit și prin faptul că Iisus Hristos n-a murit pentru tine, deja începi să nu mai gândești corect. Adică ori cu Iisus, ori fără Iisus. Nu se poate și cu Iisus și fără Iisus. Din cauza asta, în noua religie care apare de acum încolo, se cere ca Iisus Hristos să fie dat la o parte. Pentru ca toate religiile să semene între ele. Adică cu prezența lui Dumnezeu, dar fără cruce. Ceea ce încurcă cel mai mult este crucea. Concluzia. Toți acești trei termeni, și anume spirit inclusivist, eliminarea oricărei atitudini de judecată și pluralismul religios, minimalizează rolul doctrinei, cu alte cuvinte, al adevărului sau al învățăturii lui Dumnezeu în viața noastră. Creștinismul la ora actuală, datorită acestor termeni, nu mai este interesat în adevăr, nu mai este interesat în doctrină, nu mai este interesat în învățătură. Biserica nu mai învață. Important este să fie user-friendly. Să se folosească ușor și să nu înveți nimic. Atât. Haideți să trecem mai departe. Testul uceniciei nu este exercitat cu atâta seriozitate pe cât ar trebui în cazul celor care se prezintă la botez. Am spus că vom relua această temă. Iată, o reluăm aici. Botezăm oameni care nu sunt testați suficient. Trebuie să se facă diferența între două lucruri. Dacă doar își însușesc numele de adventist sau dacă ei iau poziție de partea lui Dumnezeu ieșind din lume pentru a fi separați, dorind să nu se atingă de nimic de curat și apoi să fie botezați. Întâi ei trebuie să-și însușească această dorință și apoi să primească legământul cu Dumnezeu. Pentru că botezul nu este doar un semn de intrat în biserică, este semnul legământului cu Dumnezeu, în care ei nu doar că primesc un nume, ci iau poziție de partea Domnului ieșind din lume pentru a fi separați de lume, pentru ca să nu se atingă de nimic necurat și din momentul acesta ei trebuie să știe ce trebuie să facă și unde trebuie să ajungă. 2 Timotei, capitolul 4. Vă amintiți? Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățături după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Trăim vremea aceasta. Dați-mi voie să concluzionez în câteva rânduri. Cine este Dumnezeul tău? Cine este Dumnezeul căruia te închini? Este El un Dumnezeu făcut după chipul tău? Așa cum îți place ție? Conceput să-ți satisfacă nevoile tale fără să-ți deranjeze dorințele sau preferințele? Ăsta e Dumnezeul tău. Vreau să spun că dacă ăsta este Dumnezeul tău, ăsta este alt Dumnezeu. Ăsta este un alt Dumnezeu. Este un Dumnezeu al neamurilor pe care l-au făcut ele după chipul lor. Dar nu este Dumnezeul revelației din Sfânta Scriptură. Nu este. Cine este Dumnezeul tău? Îți împlinește dorințele? cât ai bate din palme? Oricând vrei, Doamne, fă-mi și asta, Doamne, fă-mi și cealaltă, Doamne, fă-mi și cealaltă. Este el un spiriduș din sticla ce poate fi invocat imediat când ești la încurcătură? Vă aduceți aminte poveștile alea în care cineva a prins un spirit și îi spune, îți dau drumul dacă îmi faci și asta, faci și cealaltă, și spiritul imediat face și aia, face și aia, și face și aia, și face și cealaltă. Așa e Dumnezeul tău? Ține-L cont de nevoile tale, în așa fel încât să vadă, să caute la nevoile tale. Aoleu, Valentin e foarte sensibil la treaba asta. Hai, nu cumva să-l supăr pe Valentin. Că are el sensibilitatea asta. Nu cumva să-l supăr. Este Dumnezeu așa? Este Dumnezeul tău un brand creat de tine care se adaptează nevoilor tale după cum preferi tu? Sau tu ești făcut după chipul lui, destinat să glorifici numele lui? Sunt împlinite dorințele inimii tale în timp ce împlinești voința sa? Este Dumnezeul tău un brand, o marcă creat de tine pentru a se potrivi căutărilor tale? Sau este designerul, făcătorul universului, regele întregii creații, stăpânul inimii tale? Cine este Dumnezeu? Despre asta e vorba. Trăim într-o lume extrem de confuză. Extrem de confuză. Undeva aici, în America, în timp ce se construia o mare conductă de țiței, peste 100 de demonstranți au demonstrat pentru ca construcția conductei să fie blocată. De ce? Spuneau ei, datorită faptului că conducta trece peste ținuturile lor sacre, sfinte, și le desacralizează. Despre ce e vorba aici? Suntem într-o lume a pluralismului, dar pluralismul ăsta face la un moment dat să nu mai știi ce este sacru. Cine hotărăște ce este sfânt? Ce este sfințenia? Ce este semnul lui Dumnezeu pus pe frunte sau pe mână? Oamenii vor fi extraordinar de confuzi în ultima vreme. De acum încolo. Tot felul de lucruri ciudate vor face ca învățăturile care deja au răstâlmăcit mințile oamenilor să aducă la prăbușire sistemul nostru de gândire, sistemul lor de valori. Ei vor zice, acesta este semnul fiarei. Cine va mai fi atent la ziua de închinare după asta? Toată lumea va fi atentă la semnul de pe mână, la chip. Nimeni nu se va mai gândi că există o zi de închinare care poartă în ea semnul lui Dumnezeu. Elemente de confuzie sunt peste tot în jurul nostru. Poate că ar trebui să înțelegem că a venit vremea ca Biserica lui Dumnezeu să facă un ultim efort să se întoarcă acolo unde Dumnezeu ne cheamă la adevărul Lui, ne uitând că Biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Ne uitând că suntem într-o zonă a urechilor, ce fel de urechi? A urechilor gâdilate. Simt nevoia asta, le joacă ceva în urechi aici și trebuie cineva să le cânte în strună. Urechile trebuie să fie gâdilate, cu povești, cu confuzie, cu orice, mai adevăr să nu fie. Vreți să vă întoarceți la cuvânt? Dacă se poate, să cântăm mai mult, să predicăm mai puțin, dacă se poate, adevărul să fie foarte scurt, și ceea ce îmi place mie, într-o biserică, să fie scaune confortabile, să fie muzică bună, cel ce este aici să fie un bun actor. Așa mai vin la biserică. Altfel, stau acasă. Către toți cei ce stau acasă. A venit vremea să plecați de acasă. Să-L căutați pe Dumnezeu într-o biserică în care Dumnezeu se împotrivește dorințelor inimii pe care tu le ai. Și îți cere ca El să fie maestrul inimii tale ca să o umple cu dorințele Lui. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, vin înaintea Ta să Te rog să mă smerești înaintea cuvântului Tău, pe mine în primul rând, și apoi Te rog să smerești pe toți frații și surorile mele de aici. Te rog să binecuvintez pe toți cei ce sunt prezenți. Să binecuvintez cu dorința și cu convingerea că Tu ai ceva să ne spui și că cuvântul Tău este extrem de direct, de pragmatic, într-o lume în care vorbele, cuvintele, închinarea și biserica nu mai spun nimic. Ajută-ne, Doamne, să căutăm înțelesul cuvântului Tău, seriozitatea Lui. Și mai ales să Te rugăm să ne dai supunere față de El. Pentru că în orice situație, în orice context, cuvântul Tău să fie parola de recunoaștere, să fie pâinea prin care trăim, să fie candelă pentru picioarele noastre, să fie adevărul pe care să-L urmăm până la moarte și dincolo de ea. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin.